Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratsaioa, Teknoanderaren eskutik. Kaixo denoi, ongi etorri Teknoanderaren espaziora, gaurkoan, gure zazpigarren alean, zuekin hemen, Teknoanderea eta gure lagun Lurrazpiko Izakia.
Kaixo denoi.
Gaur, zuekin, Teknoanderaren espazioan, teknologia eta zientziari buruzko espazio honetan, internetari buruz hitz egingo dugu. Internetari buruz hitz egitean gai ezberdin asko lan ditzakegu. Baina gaurkoan, internet martxan izateak suposatzen duen energia eta material xahutzeari buruz jardungo dugu.
Izenburu moduan, interneta eta ingurumena edo jarri diogu.
Eta hasteko, ze iruditzen zaizu gaurko gaia, espero altzenuen, internetari buruz hitz egiten dugunean sekula ez da hitz egiten bereak suposatzen duen xauketari buruz.
Ez nuen espero. Bueno, naiz eta behin edo beste hitz egin izan dugun gai hau eta buruz, ez nuen espero gaurkoan gai hau izango zenik.
Ba, az gaitezen, alako pintzela batzuk ematen.
Zipristin.
Zipristin batzuk ematen gai honi buruz. Esaten da, gaur egun, munduan bizilagunak baino dispositibo gehiago ditugula internetera konektatuta. Zure kasuan, Lurrazpiko Izaki, zenbat dispositibo dituzu konektaturik?
Bat eduki eskero, ba, gizakiak adina izango litzateke, eta nien dugu behintzat, bai, badaukat bat, ordenagailua udaletxeare harrapatu bideo da interneta, ba, lagundua edo daukat.
Ba, zure kasua ez da ohikoa. Normala da pertsona bakoitzak, bueno, hiru edo lau dispositibo izatea. Hain zuzen ere munduan 2.000 milioi pertsonak dute internetera sarrera eta uste da 15.000 milioi aparatu baino gehiago daudela interneten. Beraz, bueno, hiru edo lau esan dute, media bat, 7 bat aparatu pertsonako ateratzen da.
Bueno, hori nola zaban duke, aberatzen lurraldean edo. Azken finean, babai, bi aparatu gutxura eta buruko edo
zertxo bain gehiago. Gure hemen, hiru behintzat oso normala da ordenagailu bat, telefono mugiko rauetako bat, telebista bera.
Telebista ere, bai, eh?
Bai, internetera konektatua izatea oso normala da, eta hortik aurrera, ba, autoa, zure frigorifikoa, zure etxea, zure jaka.
Domotizatutako etxe horiek, ez? Izango litzateke adibide garbia, ba, dena, sarera konektatuta dagoena.
Eta kontutan hartu pertsona bakoitzak ordenagailu bat baino gehiago erabiltzen duela, pues bat erabiltzen du etxean, beste bat lanean, bat edo gehiago lanean.
Hori da, nik neurea erabiltzen dut eta beste atzotan zeurea ere bai. Orduan bi alera iristen naiz neurea. Munduko mediara. Hey yo, yo. Barrock on business, barrock on business. Bad man, no, you know that. Talk pussy business, bad man, no, you know that. Barrock on business, bad man, no, you know that. No.
Bueno, aipatu dugu gutxi gora bera 15.000 milioi dispositibo daudela hor lainora konektatuta. Interneti buruz hitz egitean askotan lainoa kontzeptua erabiltzen da. Ze iruditzen zaizu lainoa, lainoa erabiltzen alda, lainoa?
Ez dakit lainoa horrekin zer esan nahi duzun.
Ez da Andoni Aizpuruk esaten duen lainoa.
Ez da laino real hori eta gado.
Ez, laino virtual hori, ez da interneti buruz hitz egiten ari garenean. Lainoa erabiltzen du, interneten dago edo lainoan dago, ez da?
Ez dakit, cloud, zer da hori?
Lainoa deitzen diogu, ba, interneten dauden gure informazio guztia lainoan dagoela esaten da, interneten dago, pues, lainoan dagoela esaten da.
Ez dakien, konzeptu hori.
Bueno, gure lagunak lainoa ez daki zer dan. Cloud sonatzen dio, ingelesak zerbait sonatzen dio, baino lainoa ez, baino gainontzean nik uste lainoa nahiko kontzeptu ezaguna dela, da interneten dugun guztia, web horria,
informatikarien inguruan
fotoak,
bai, yes?
Bideoak, lainoan daudela esaten da, interneten daudela esateko. Baina gure ikuspuntu...
Ez nuen horren berririk, nire ustez, baina bueno, entzuna izango nintzen agian, baina ez nuen hori
hor...
ba, nire buruaren...
Ba, beti interneti biruzko marrazkiren bat ikusi behar bada agertzen dira ordenagailuak, dispositibo mugikorrak eta gero laino bat agertzen da hor.
Marrazkia badut hor buruan,
eta hor dago lainoak, internet izenen duen lainoak eta baina bueno, jarraituz ba esan lainotik oso urrun dagoela internet gure ikuspuntutik behintzat. Gaur komentatzigan ari garen ikuspuntu honetetik, interneta laino izetetik oso urruti dago. Interneta oso kutsagarria da eta ez da laino bat bezala. Oza.
Beno, laino kutsatu bat, esan dezakegu.
Laino kutsatu bat baino agian laino kutsagarri bat baino hori esan nahi nuen ez dela bate laino bat bezain garbia
kutsagarria den edo zer kutsatu bihurtu daiteke lago diotik.
Bestaldetik internet virtuala den asusmori daukagu, ezta? Aparientzia duena, baino ez dena existitzen eta ez
hau ere
errealada, internet erreala da, internet existitzen du, internet milaka zerbitzari makro zerbitzari karagarrietan dago eta existitzen du, ez?
Hori gabe ez litzateke posible, ez?
Ez pentsa laino bat dagoenik hor goian. Ez, internet existitzen du, naiz eta gure etxean ordenagailua piztu eta internet ez dela uste, internet ez da ez lainoa eta ez virtuala. Guztiz fizikoa da eta kutsagarria.
Tonight, this is not a place in which you can embarrass me. Your evil motherfuckers won't be weak. Eta kutsagarritasun horri buruz, ba, zerbait esango digu, ez? Teknoandere honek.
Ba, esan, ba, izugarrizko infraestrukturak behar direla interneta mantentzeko. Ez pentsatzea internet gauza garbi bat dela, bitak hor alde batetik bestera doazela. Ez.
Pake-pakean eta...
Lasai, ez. Internetaren atzean izugarrizko infrastruktura daude, kriston zerbitzari handiak, kriston kableatu pila, eta bar. Eta adibidez, datu bat botatzearen, ba, kableatuari buruz. Gutxi gora bera, esaten da, 900.000 kilometro kable submarino daudela munduan.
Urazpian, 900.000
kilometro. Normalean fibra optikozkoak izaten dira, oda ergizpiak botatzen dituztenak. Mm-hmm. Eta hori, ba, beharrezkoa da, azkenean guk klik batean Amerikako estatu batuetako...
Edo zin lekutara sartzeko, edo Japoniako nire hardcore talde gustoko horietako bat entzunalizateko.
Eta orain imaginatu ezazu, Ozeano Atlantikoaren azpian... Bederatzen, bueno, hor eta Pazifikoan eta bar, 900.000 kilometro kablek suposatzen duena.
Alderaketak egiten hasi ez gero, ba, ez dakit zenbat, ehundaka aldiz izango litzateke, munduari buelta edo...
Ba...
900.000 kilometro, bueno, asko, asko, berdin dira. Leave me alone, let me be what I wanna be. But fuck around, you hit the ground and turn me to the 3 o'clock in the morning, I'm on the boulevard. Niggas tryna stick me, they acting real hard. So I pull out my iron, lay these fuckers on the floor. Cause if these niggas want war, then I am the warlord. Yo, 4 a.m. I'm still on the run because he's... Eta itxasoan ez ezik, ba, lurrean ere noski. Kableak behar ditugu. Gure etxean interneta izateko, kablea derrigorrezkoa da. Eta lurrean, ba, autopisten ondoan, bidearen ondoan, edo tren bideen ondoan, eta bar, ipintzen dituzte, kable, makro kable hauek. Eta azkenean, ba, gure etxera eta enpresetara iritsi arte, herrietara iristen dira, eta herrietan auzoetara, auzoetan etxe blokeetara, eta gure etxetara. Zer iruditzen lurrazpiko izaki mapa bat izatea, ez? Munduko karretera, bueno, bideen mapa badaukagu, ez? Bai, 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 edukiko, bueno, eskura, ez? Egongo delakoan.
Ba, no, ez dago eskura garri. Mapa hori ez dakigu, zer, bueno, ez dakigu, imagina dezakegu.
Norbaitzuk izango dute, eh?
Bai,
mapa
bueno,
hori.
Bai, norbaitzuk izango dute, baino, baina gure da... modukoak interneten munduan ari garen ez, gure moduko erabiltzaileak, ze jakin ezazu interneten erabiltzaile bat zarela, ez pertsona bat, bezik eta erabiltzaile bat.
Zenbaki bat moduan, ez?
Bueno, baita ere, baina, bueno, erabiltzaile batek ez dauka horrela mapa hori lortzeri. Nondik eta nora, ba, badakigu badagoela zentro hemen, hemen, bueno, Pirineo inguruan zentro garrantzitsu bat, edo Espainiako estatuan berriz Kadizen hor pasatzen direla, oso baino...
Mediterraneotik, izango dira? Mediterraneotik, urazpetik?
Bai, bai, bai,
Afrika
bai,
aldera.
Ez baino Afrika aldera gutxi, Afrikan ez dago goza...
Mediterraneon barna.
Oso interesgarririk internetari buruz. Afrika aldean interneta, internetak badakizu Afrika oso beharrezkoa duela, baino beste gauza batzuetarako.
Materialetarako.
Zerbitzua emateko ez, baizik eta bertatik gauza jasotzeko. We can roll with the funk of the eyes. We can roll, we can roll with the pain. This is gonna roll with the growing fast lane. Bueno, esan dugu laino virtuala ez dela. Ez dagoela hor lainorik, benetakoa dela, ez dela virtuala, eta beste gauza bat, baita ere, interneten esaten da, interneten navegatu egiten da. Ni daki dala navegatu zer da? Itxasoan, no, itxasoan markatu.
Surfeatu
ere, aizearen indarrarekin. Aizearen, hori, surfeatu baita ere. Itxasoaren indarra eta aizearen energiarekin, ba, mugimendua lortu. Ez da hori da navegatzea edo ai, surfeatzea.
Hori izateke, bai.
Ba, interneten ez dago horrelako.
Uri ez dugu ikutzen.
Urarena gutxieneko da, interneten motorra behar da mugitzeko, motorrak behar dira, eta beraz, gazoila behar da. Ba, esan bezala, ez dezala inor pentsa datuak haizearekin mugitzen direnik.
Osa, ez direla haize untziak.
Navegatu esan beharrean, takit, lantxa motor batean ibilbi edo esan beharko duga, ze, hau da...
Jate batetan?
Jate, hori da, jate batetan.
Transatlantiko, ondigo.
Bueno, gaur egun navegatzaile horiek, txasoko navegatzaileak esan nahi dut... motorra ere badute, aizerik ez dagoenean motorrarekin dabiltza. Ba, internet beti motorrarekin dabil, eta atzetik gazoil pilo bat kontsumitzen du. Fibra optika erabiltzen da, asko, eta fibra optikako argi keinu bakoitza lortzeko elektrizitatea behar da, eta elektrizitatea lortzeko beste programaren batean azaldu dugu, nola lortzen den batez ere elektrizitatea, baina erregai fosila behar ditugu.
Derrigorrezko, diren erregai fosila, gaur kontsumitzen den, baina hori kontsumitzen.
Eta hemendik pixkatera ere beharrezkoak izango direnak.
Eta, gustatu, ala ez gustatu? Bueno. Nahi baduzu, erabili, jakinia.
Eta zerbitzariak martxan izateko berriz, ba, oraindik erregai gehiago behar da. Datua transmititzeko baino, zerbitzariak, gauta egun martxan doden zerbitzariak.
Ondo aire estatuta.
Izugarrizko beroa ematen duten zerbitzari horiek, izugarrizko energia pila xautzen dute, batez ere, stand-byn demorazko ematen dutelako, eta sortzen duten beroa, ba, gero refrigerazio sistema potenteak behar dituzte, eta, bueno, ba. Hey yo, I hate bitches, these silly little hoes causing trouble trying to turn and make our friends into foes. Cause I watch you being greedy too long. It's my turn, I'm gonna douse your little body with gas. Just watch you burn, hey you scream little bitch, not everything is what it seems. Honela, informazio eta komunikazio teknologiak, ba, oiek hor mantentzeak, beuste da, ba, munduan kontsumitzen den, energiaren uneko bi kontsumitzen dutela. Agian horrela esan da ez du maten asko eguneko bi.
Ba, izugarrikeria
da da. Imaginatu, Alemaniako estatu guztia kontsumitzen duen hainbete. Eta naiz eta ez eman asko, ba, gure ustez garbia den gauza baten gandik datorrela da kontua. Ez da kotxeak erabiltzea edo ez, interneta eguneko bi.
Kutxakor famarik ez duela oraindik mintzat, guk jartzen ez diogu bitartean.
Horregatik iruditzen zait batez ere zenbakia garrantzitsua dela. Virtuala, la garbia, la guzti hori, ba, hor, aparkatuta usteko. Gainera uste da 2020 ingururako 102 izan berrean doblatu egingo dela.
Bikoiztu
egingo dela uste da. Berauen erabilera eta guztia. Eta ba hori, lehen esan bezala batez ere zerbitzariak, gustora ikusiko nukenik nolako zerbitzari zentru bat. Hombre, telebistan eta ikusi izan dugu, adibidez...
Telekomunikazio ministra egiten bali mazara, egiten ikusten izango duzu, edo, ez dakit, enpresa handi horietako batetan, ba hori txartelen bat eskatuta.
Egingo dut, orduan, karneten bat egingo dut, no maiten, ez? A ber, non ematen dut
izan. Alderdin ematen dut.
Ba, nik probatu izan dudana da zerbitzari gela txikitxo hauetako bat, edozein enpresetan dagoen hauetako batean lan pixka bat egitea, eta 6-8 zerbitzari txikitxo, ola, beste munduko ezer ez direnak, aire girotua ez badiozu ipintzen, gela hori zutan jartzen da pare bat orduan, segituan. Izugarrizko beroa botatzen dute. Beti daude gela hauek aire girotuarekin bereziki jarrita, eta aire girotua egun guztian martxan egon behar du, baina ba, pertsona bat zartzen denean, eta bueno, hotza baldima dauka, iten du kendu. Eta gero agean ateratzen zara... gela horretatik eta azte maldi mazaizu berriro aire giretua martxan ipintzea, esaten da pare bat ordutara 6-8 zerbitzari txikik izugarrezko beroa ematen dute, beraz
izurratza izango litzateke agian, izurratzeko aukera egongo litzateke?
Noski, noski, ordenagailuak berotu ezkero izurratu egiten dira, baina esan nahi nuen 6-8 zerbitzari txiki hemen edozein enpresak dituena horrelako beroa ematen badute, ba, makro zentral hauek, ba, imaginatu ze izango den hori. Ba, adibidez, guztiok ikusi dugu, Googleko zerbitzari batzuk hor itsasoan eta ipini dituztenak, gero gainean, hau nola esaten da, zentral eoliko bat martxan dutelarik, berauek alimentatzeko, eta ikusi duzu zerbait, horrelako zerbait?
Ez dut gogoan, ez dut gogoan. Hori ba, noiz ikusi dugu, bueno, noiz izan da horren berri eman dira.
Ez dakit, ez da egitazkoak ote diren, ere edo propaganda utza ote den, baina, bueno, ezaten da, gaur egun enpresak, zerbitzari izugarria dituzten enpresak, leku hotzetara eramaten dituztela beren zentralak eta beren zerbitzariak. Horrela, ba, behintzat, ez, zerbitzariak usten askoz energia gutxiago gastatzen dute.
WikiLeaksen garaian, bai. WikiLeaks modan egon zen horren garaian, orduan bai, ikusi duen adibidez zerbitzari erraldo hauetako bat nola Europa iparraldeko ba hori lurralde hotz horietako batetan ba kokatuta zegoela, ez dut gogoan non zen, Norvegia edo Suedia edo hauetako bat.
Besteak beste arrazoi garrantzitsu bat hori da, temperatura eta asko zobe dela azkenean energia
aurrezteko, ba... gehiago beharko lukelako, ez? Osa, osten.
Askoz gehiago. Eta saioarekin aurrera jarraituz, eta energia alde batera utziz, internetek behar duen energia aldera batera utziz, zareak behar duen material fizikoak aipatuko ditugu. Hala, lehen esan bezala, zarea ez da virtuala, zarea fisikoa da, eta izugarrizko material pila behar du. Adibidez, litioa, kobrea, kobaltoa, koltana, eta
barra hundi bat.
Eta ez dazkidan beste pilo bat, baina, bueno, hoiek garrantzitsuenak.
open the door with my freedom of speech. You can't touch my rights, I'm a sight, I'm a reach, I'm a breach, I'm a breach, I'm a breach, I'm a cause of breach, and they think it.
Sarea inguru girarekiko independentia dela uste dugu. Hau da, ez duela behar funtzionatzeko inguru gireko ezer. Eta hau horrela usten denean, ia beti justu alderantziz izaten dan. Justu izugarrizko material.
Zepan gutxiago behar dela pentsatu, ez? Orduan eta gehiago...
Behar da, bai, hori da. Zu jaten mazaran... gizarte batera oso teknologia punta erabiltzen dutenak, begiratu eta ematen du, ez dala behar inguru giroa, ze inguru giroa ez dago, ez da existitzen, dana da oso garbia, oso gritza, oso minimalista, ematen du inguru giroaren beharrik ez dagoela, ba, justu inguru giroa, gutxien behar den sentsazio hori baldin badaukazu, orduan eta gehiago behar dena esan nahi du.
Esplotatu behar dena, esango benduke agian.
Bueno, jarraituz datu batzuk emango ditut. Horrela, bueno, datuak horrela amateak ez du askotarako balio izaten, ze datuak da zenbakiak, ba, laster batean.
Erreza azten zaskigu.
Bai. Neri bintzat.
Baina, bueno, gaia interesatzen zaigunean ere, bueno, begiratu bat eman hori diogu, bueno, ez? Buruan gehiago gelditzen
bai,
zaigu.
Baina momentuan agian impactatzen dute, baina gero ahazten dira, eta zenbakiak, ba, neri... Eta bueno, eskira asko de...
Ez gara zenbakiak ematearen oso aldekoak, baina... Ez, bueno.
Baina adibidez, zan, koltanaren 180 Kongotik datorra.
Eta, bueno, ez dakiena eri esan baitere, ba, Kongok urteetan eta urteetan, ba, guda zibil haundi bat daramala, bere lurren barnean, eta baitere bere lurretatik aratago, ba, bere... alboan daude ba, herrialde eren batek edo gehiagorekin eta horixe ba, badirela kauzak azken finean guda bat izateko
koltana
bezala beste
hori beti gertatzen da aberastasuna dagoen lekuan aberastasun hori hartu errapatu edo dena delakoa egin nahi duten daude orduan internetek behar duen material asko eta asko Afrikatik dator beraz, herrialdeak material pixka bat baldin badu ba, izango dute lana, hori bai, baldintza oso txarretako lana, bertakoak eta aldiz herrialdeak material asko ez, material pilo bat baldin badu, hau da aberatsa baldin bada, ba gerra izango dute, bi aukera dute, esplotazioa jasotea, edo gerra.
Ez baldin badoa tartean ire ultzarik.
Ba, esan bezala koltana dispositibo elektronikoetan erabiltzen da kondentsadoreak egiteko, kondentsadore elektrolitikoak. Oso, bueno, beharrezkoak gaur egun gure dispositibo polit guzti horiek martxan ipintzeko. Bateriak egiteko berriz, ba denok dakigu, bueno, denok irakurri dugu baterias de ion litio, ion litiozko bateriak. Eta baita ere, bueno, bai, baia direla eta gure mugikorrek eta ordenagailu eramangarriek normalean litiozko bateriak erabiltzen dituzte. Edo baita ere izan daitezke kobaltoa edo nikelezkoak. Hauek batez ere Zambiatik datoz. Zambia, non dagoen ere jakin egin beharko da.
Itzarekin badarrik ez, ba, Afrika dela badakigu, baina non kokatu ez.
Bai, ba, Zambian ere badago aberastasuna. Eta bueno, ba, bertakoak ba, egiten dute lan, oso baldintza... txarretan. Eta hemengoa
horrelako gauza txoak izan ditzagun.
Hore da, eta
beste batzu
da bera, hemengo jendea, ba, ingenieriak eta abar, ara joaten direnak, hori ateratzera, eta ba, bertakoak, edo kasurik honenetan lan bat aurkitzen dute, noski gezki pagatutako lan bat bertan, edo oso normala da beraien etxeetatik eta lurretatik bidaltzea, ba, nikela edo litioa o dena delako
edagalako. Dena derrien azpian hori dudelako, ez?
Edo kasuri txarrenean, ba, guda bat dago, eta, ba, bai, jende pertsona zibilek, umek, amek, eta ba, hildakoak, ba,
jasan behar izaten duen.
Bai, guzti hori hori eba dago internetaren atzetik.
Right. I'll do my best, yeah. Yo. Yeah. I'll be your illest. Sickest little fuckers that they got. So just open their bags, bitch, you won't get.
Ba, horrela jarrai dezakegu. Platinoa, Sudafrikatik, adibidez. Kobrea, Chile eta Perutik. Litioa, Latinoamerikatik, estainua, China, Malasia, Peru, Bolivia, eta abar duze bat. Informazioa nahi duenak, interneten...
Badauka, ez?
Interneta, nola funtzionatzen duen, interneten... Badauka, ba, esan dakoa, guzti hau ere, bada internet, eh?
Esan... Ez soilik, gure etxetik, hori katigatu oigaren... Tramankulu edo egoera ere esan dezakegu dela interneten aurrean egotea, ez? Edo, ez?
Hori da, ez da bakarrik Google, Gmail edo ekaitzaldia, ez,
baude edo kakainzona
ez, hori baino gehiago da internet. Eta egia esan, ze iruditzen zaizun, niretzat internet oso garrantzitsua bihurtzen ari da guztiontzat, garrantzitsua oso, garrantzitsuegia esango nuke.
Erabiltze gehiegi egiten dugulako handago, ba, interneten.
Gaur egun neuk ere ez nuke ulertuko bizitza internet gabe.
Ba. Edo internet kenduta.
Hori da, internet kenduta, bueno, claro, ezagutu baduzu, bale, baino gaur egun internet gabeko bizitza bat oso arara izango zen, ba...
Ni hemen, ba, horixe, ez, gai honi buruz ari garela justu esan, entzuten duenak, ba, talde ekologista bati hartu dizkiogula, ba, horko gaien gehiengoa. Eta zein zen taldea?
Hau justu gehien bat ekologista zen akzioneko argitaratu duten lantxo batetik hartutakoa da.
Hori da.
Eta gero noski interneten informazioa bilatu eta bilatuz.
Ademenka, ba, hori, informazioa bilatuz, ba, egin duguna. Eta ez, esan nahi duena beste gai bat zen, alegia, ba, talde ekologistetatik haratago, ba, ia existitzen ez den kritika edo pentsakera edo ba, hori, jakite prozesu baten falta handi bat dagoela, jakite sozial, politiko, ez da gait, ekonomiko, eta hoxe, ba, kritika bat, ba, geure buruei, kontrainformazio erabili dugun, ba, medioei, eta abar baita ere, ba, bueno, ba, gutxi, oso gutxi, ez da, nola esan, oso gutxi ikasten dugula gai hauei buruz, edo eta oso gutxi zabaltzen ditugula, eta aldi berean asko erabili hoi ditugula esatea, ba, beste edozein lakostedun pertsonak bezala, ez? Eta amaiera emango diogu iratzaileari edo
esan, ba, internet beste munduko beste gauza pilo bat bezala dela, baina arriskua duena dela bere virtual itxura hori, hau da, ba, ez dakit zenbat mila kilometro kable bota behar baditu, edo ez dakit ze zerbitzari handi instalatu behar badute, ba, inorrez da joaten protestatzera.
Ez dago
kontra egiten dionik, eta hori da bere alde arriskutsua. Azkenean, internet guztiok, alde guztietan geure burua ez, uste duguna ezberdina garela, eta guztiok
bai, alternatibago mai, edo
interneteko
askeago,
maiaren
edo
bueltan jartzen gara, eta hor dagoela. Azkenean bere interneten neutralitatea ere ba, ez da bai da gai.
Hori da. Eta, ba, hoxe, zazpigarren irratzaioa entzun duzuela, berriro esango dizugu, teknoanderearen espazioaren, ba, zazpigarren irratzaioa, interneta eta ingurumena izenburua jarri dieguna, eta, ba, ekaitzaldian entzun ahal izango dituzuela, zenbait irratzaio, gora eta berarenak, zein, teknoanderearen espazioarenak, eta baitere, ba, hor itxatxiko dugula, ba, kun kakainzona eren, ba, webgunean. Agur bat, ez?
Ba, urrengo arte, eta...
Eta musutxuk, eta gezer gehiago?
Ba, pentsatzen ari naizela agian zientzia eta teknologiari bakarrik esan beharrean, urrengoan esan beharko dugula zientzia, teknologia eta ingurumenari buruzko...
Bai, hasi gaitezke zerbait gehiago jorratzen adibidez, bai, ikuspuntu horiek landuz edo, ez?
Hori da.
Venga, ba.
Urrengo arte.
Urrengo arte.
Agur usti hoi.
Aio denoi.